Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Siz bilan to'lqinlarimizda yana g'oyibona uchrashib nasib etgani uchun Tangriga shukr. Bugungi kundagi hayotimizda mavjud bo'lgan juda ko'p odatlar, rasmiy ish yurg'izishlar aslida qadimgi xalqlarning udumlaridan kelib chiqqani hech kimning xayoliga kelmasa kerak. Bugun qadimgi ibroniy xalqining bir odati haqida suhbat uyushtirishni lozim deb topdik. Suhbatimizni oxirgacha tinglasangiz, bugungi kundagi qaysi odatlarimiz aynan shu udumdan kelib chiqqanini bilib olasiz. Biroq, suhbatimizning asosiy mavzusini boshlashdan oldin, sizga qishlog'imizda bundan taxminan 50-60 yil oldin bo'lgan bir voqeani aytib bersam. Bu paytda men hali tug'ilmagan bo'lsam-da, Ergash Tulki boboni yaxshi bilaman. Esimni taniganimdan beri bu boboga nima uchun shunday laqab berilgani ko'p marotaba turli joylarda eshitganman.
Aytishlaricha Ergash bobo yoshligida ahmoqlik qilib, bir odamning tovuq katagiga tovuq o'g'irlash uchun kirgan vaqtda uy egasi uni ko'rib qolgan. Shu voqeadan keyin hamma uni Ergash Tulki deb chaqirishni boshladi. Muqaddas kalomdagi Rut kitobini birinchi marta o'qiganimda, ularning ba'zi odatlari menga qiziq tuyulgan edi. Bugun sizlarga o'sha guvoh bo'lish va shahar darvozasi oldida muhim ijtimoiy ishlarni hal qilish udumini yoritib berishga harakat qilamiz. Guvoh bo'lish yoki biror bir ish ustida guvohlarni chaqirish nafaqat ibroniy xalqi, balki boshqa xalqlar uchun ham oddiy hol bo'lgan. Rut kitobida yozilishicha, Boaz shahar ichidan obro'li oqsoqollardan 10 nafarini tanlab, shahar darvozasi oldiga guvoh bo'lishga chaqiradi. U yerda oqsoqollardan tashqari shu ishga daxldor yoki daxli bo'lmagan boshqa oddiy odamlar ham bo'lgan. Rutning hikoyasida Rut erining yaqin qarindoshi bo'lgan Boazdan panoh izlab borgan.
Boaz uni o'ziga xotinlikka olishdan oldin o'zidan ham yaqinroq bo'lgan boshqa bir qarindoshining oldidan o'tishi va unga Rutning taklifini berishi kerak edi. Kalomda bu qarindoshning ismi keltirilmagan. Rutni xotinlikka olgan odam uning rahmatli qaynotasiga tegishli bo'lgan yerga ham ega chiqar edi. Bunday qilish boshqa tomondan ham xavf solardi. Ya'ni uning yeriga va Rutga egalik qilgan odamning boshqa mol-mulki ham Rut farzandli bo'lganidan keyin xavf ostida qolardi. Chunki bu odamning Rutdan tug'ilgan farzandi boshqa farzandlar kabi uning mol-mulkiga boshqa farzandlar bilan barobar ega bo'lardi. Shu sabab nomi kalomda qayd etilmagan qarindosh Rutni ham dalasini ham olishdan bosh tortdi. Bu voqea shahar darvozasi oldida yuz berayotgani uchun bu voqeaga va kelishuvga anchagina odam guvoh bo'lgan. Muqaddas kitobda bu kelishuv haqida shunday yozilgan.
Ilgari Isroilda qarindoshlik burchini o'tamoqchi yoki mol-mulkini almashtirmoqchi bo'lsalar, dalil isbot tariqasida bittasi chorig'ini yechib, ikkinchisiga berardi. Mana shu odat Isroilda qonuniy guvohlik o'rnini bosardi. Guvoh bo'lgan odamlar bu haqida o'z oila a'zosiga, ular esa o'z navbatida bu haqda payt kelganida o'z farzandlariga hikoya qilib berardilar. Xullas, xalq orasida bir ish bo'lgan bo'lsa, bunga guvoh bo'lganlar bu voqeani avloddan avlodga o'tkazishar va bundan hamma boxabar bo'lar edi. Yuqorida sizga Ergash Tulki bobo haqida aytganlarim bizda ham shunday odat borligini ko'rsatadi. Boaz 10 nafar obro'li oqsoqollarni tanlab guvohlikka chaqirishi ham bejizga emas. Chunki biz bir narsani e'tiborli va ishonishga loyiq insondan eshitsak, uning so'zlariga aniq ishonamiz. Demak, Boaz juda aqlli ish qilgan.